Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Ford a Stalin. O tom, jak žít lidsky. Podtitul Alternativní principy globalizace. Krásné odpoledne, vážení a milí přátelé. Máme před sebou další díl cyklu pořadů Znalosti znamenají moc. Čteme knihu Ford a Stalin, jak žít lidsky. A došli jsme k bodu 4.3. Fordismus, první příchod bolševismu do Ameriky. Tentokrát nebudu dělat shrnutí obsahu minulého čtení, protože tam toho bylo opravdu hodně, takže když tak si to poslechněte z archívu. Já vám přeji pěkný den, samozřejmě příjemný poslech a také dobrou soustředěnost a dáme se do toho. Bod 4.3. Fordismus, první příchod bolševismu do Ameriky. Podstatu základního ekonomického zákona kapitalismu určil J.V. Stalin následovně. Hlavní rysy a požadavky základního ekonomického zákona soudobého kapitalismu by bylo možné formulovat asi takto. Zabezpečení maximálního kapitalistického zisku vykořisťováním, zbídačováním a soustavným ožebračováním většiny obyvatelstva dané země, zotročováním a soustavným olupováním národů jiných zemí, zejména zaostalých zemí, a konečně válkami a militarizací národního hospodářství, využívanými k zabezpečení nejvyšších zisků. Je to z knihy Ekonomické problémy socialismu v SSSR. Poznámky k ekonomickým otázkám souvisejícím s listopadovou diskuzí v roce 1951, oddíl 7, otázka základních ekonomických zákonů soudobého kapitalismu a socialismu. Teď autoři, ačkoliv obyvatelstvo zemí v uvozovkách zlaté miliardy v naší době nelze nazvat chudým, v závorce je překrmeno do bezvědomí díky globálnímu přerozdělování zisků z lichvy a dopředu nesplatitelných dluhů globálních nadstátních bankovních korporací. Pro kapitalismus euroamerického stylu je usilování o maximální zisk charakteristické i v naší době. Ale na prvních stránkách knihy Henryho Forda Můj život, moje úspěchy čteme. Pokud bych sledoval jen kořistné cíle, nepotřeboval bych usilovat o změnu zavedených metod. Pokud bych přemýšlel jen o hromadění majetku, současný systém by pro mě byl ideální, zásoboval by mě penězi v dostatku. Ale já pamatuji na povinnost služby. Současný systém neposkytuje vyšší produktivitu práce, protože podporuje plýtvání ve všech jeho formách. Mnoha lidem bere produkt jejich práce. Nemá plán. Vše závisí na stupni plánování a účelnosti. V závorce je to ze stati z té knihy Můj život, moje úspěchy ze stati Úvod, idea, již se řídím. Autoři, z tohoto je možné pochopit, že Henry Ford jako člověk i jako soukromý podnikatel neodpovídá typu soukromého podnikatele, jehož kvality tvořily základ definice hlavního ekonomického zákona kapitalismu euroamerického střihu, protože Henry Ford jasně a jednoznačně vyjadřuje svůj negativní vztah k v uvozovkách hrabání, to znamená k dosažení maxima zisku v podnikání a jeho přisvojení do vlastní kapsy, o tom bude řeč dále, jako cíl činnosti libovolného v uvozovkách normálního člověka v takové společnosti. Henry Ford odmítá historicky sformovaný kapitalismus jako systém a proti kořistné honbě za ziskem jako normě chování, která v něm panuje, staví normu chování služby, to je velkými písmeny, služby, svou činností ostatním lidem a společnosti. Avšak na rozdíl od zapálených marxistů pomlčka antikapitalistů není Henry Ford revolucionář, nesnaží se svrhnout historicky sformovanou společensko-ekonomickou formaci. Je transformátorem. Přičemž transformátorem odmítajícím násilí jako způsob realizace společenského pokroku. Je učitelem. To, co zjistil a pochopil o organizaci výroby a rozdělení produkce ve společnosti, to, co pochopil v politice celkově, včetně globální politiky, svědomitě popsal ve svých knihách, aby se ostatní, stejně jako on, stavěli k životu tvůrčím způsobem, k problémům v něm vznikajícím a mohli využít jeho znalosti a praktické metody pro blaho současníků a budoucích generací. Ale před pokračováním citování knihy Henryho Forda Můj život, mé úspěchy uděláme další malé odbočení od tématu, aby bylo možné lépe ocenit hloubku jím vyřčeného. Odbočení od tématu 3. Objektivní práva a subjektivní zákony. Právo, to je otevřená možnost dělat něco a mít přitom garantovanou absenci trestu za tuto činnost. V ruském vnímání světa jsou pojmy právo, pravost, správnost vzájemně propojené a odpovídající slova mají společný kořen. V důsledku toho právo vyjadřuje objektivní pravost, pravdověrnost, předurčenou Bohem a jako důsledek tohoto stojí právo nad státem přijímanými zákony, které mohou v životě společnosti vyjadřovat amorálnost. Tvrzení o tom, že v uvozovkách právo a v uvozovkách zákon jsou synonyma, pramení z defektní mravnosti a představuje vnucování společnosti míchání pojmů s cílem záměny práva amorálním zákonem. Přesně to se stalo například u nás a zřejmě i v Rusku, nebo určitě v Rusku a v dalších zemích. V souladu s tím, pokud provádíme osvětlení otázek v systému myšlení, ve kterém jsou navzdory tomu právo a zákon synonyma, pak v životě společnosti je nutné rozlišovat dvě kategorie práv. Práva objektivní, danovaná zhora s velkým S, člověku a lidstvu a první z nich nadřazené všem ostatním, právo každého člověka být zástupcem Boha na zemi v souladu se svědomím a v souhlasu se smyslem zjevení zhora. A práva subjektivní, zaváděná do života společnosti samotnou společností, její vlastní mravně podmíněnou svévolí, která může vyjadřovat jak pravost, pravdověrnost, tak i nepravost a morálnost. V důsledku toho jsou ve společnosti možné a reálně existují konflikty mezi právy objektivními, v jejichž následování se projevuje boží záměr, a v uvozovkách právy subjektivními v případech, kdy se tvůrci zákonů, jejich vykladači a vykonavatelé pokouší stát v cestě realizaci záměru. V situacích podobného druhu je právo nadřazeno zákonu, o čemž odedávna informuje ruské přísloví: bezhříšný před Bohem, nevinný před carem. Takový přístup se kvalitativně odlišuje od kanonicky novozákonní mravní rozpolcenosti Bohovo Bohu, císařovo císaři. Kromě toho, všechny psané zákony, které jsou vlastní společnosti v každé historické době, pokud se na ně díváme z úhlu pohledu teorie řízení, představují tři třídy informačních modulů. Za prvé, algoritmy normálního řízení podle nějaké konkrétní koncepce života společnosti a života a činnosti v ní fyzických a právnických osob. Dále, za druhé, algoritmy ochrany řízení podle této koncepce před pokusy realizovat v téže společnosti řízení podle jiné koncepce, neslučitelné s první. A za třetí, algoritmy odstranění nákladů v závorce vnitřních ztrát, vnitřně vlastních té koncepci, na kterou pracují algoritmy normálního řízení, rodící ve společnosti napětí a konflikty. Ale problematika rozlišení koncepcí a projevů každé z nich ve formě rozličných fragmentů jednoho a téhož zákonodárství společného pro celý stát a překračování platných zákonů je mimo chápání většiny poslanců, sociologů a občanů, díky čemuž představuje zákonodárství většiny zemí defektní algoritmiku. Defektnost algoritmiky zákonodárství má dvojí charakter. Zase za prvé, v konceptuálně nevyhraněném Rusku není jasné, jaké zákony a paragrafy vyjadřují normální řízení podle vybrané koncepce a co v zákonech představuje obranu před pokusy realizovat v ruské společnosti koncepce řízení neslučitelné s panující. Právě proto je nynější zákonodárství Ruska krajně vnitřně rozporné, smyslově nevyhraněné nebo jednoduše nesmyslné. Znovu připomínám, že toto dílo vnitřního prediktora SSSR vzniklo v roce 2002, čili se to týkalo té doby. Nedokážu říct, jak jsou na tom s otázkou práva v Rusku nyní. Dá se předpokládat, že se maličko něco zlepšuje, ale prozatím asi podstata zůstává stejná. Takže to bylo za prvé, a teď za druhé. V konceptuálně vyhraněných zemích západu je rozvinuta část zákonodárství vyjadřující normální algoritmiku řízení podle biblické doktríny a část zákonodárství namířená na potlačení výdajů / ztrát vnitřně vlastních na západě panující biblické koncepci existence společnosti ve finanční oprátce židovského korporativního nadstátního lichvářství. V souladu s nutností překonávat a kompenzovat vlastní náklady, ekonomické a finanční zákonodárství je v zemích západu podobné budování labyrintu ve stylu babylonské věže, ve které jedni soukromí podnikatelé mají právo hnát se za pomoci advokátů a soudců pod dozorem prokuratury za zisky jiných soukromých podnikatelů, příjmy státnosti i příjmy veškeré nájemní pracovní síly, nezamýšleje se o následcích v jejich prostředí kultivované sobeckosti a o tom, kdo a jak bude řešit vzniklé následky. Větší část právnické praxe západu jsou proto právnické kličky na téma urvat si něco na zákonných základech nebo nenechat se oškubat, na čemž parazituje chamtivá smečka právníků. Rozvoj druhé části zákonodárství, obrana řízení podle panující koncepce před nekompatibilními alternativami, se děl jak v Rusku, tak na Západě od roku 1917 do konce 50. let. To znamená do té doby, kdy byl Sovětský svaz v Sovětském svazu popliván J.V. Stalin a jeho epocha, načež pod vedením nového pokolení trockistů, byrokratů a sobců pomlčka kariéristů upadl SSSR do stagnace a ideály socialismu v kruzích inteligence Západu byly diskreditovány, přestali se těšit široké podpoře ve společnosti a přestali ohrožovat samotnou existenci kapitalismu euroamerického typu. V Sovětském svazu byla ta část zákonodárství představena v epoše Stalina známým článkem 58, předpokládajícím tresty za kontrarevoluční a antisovětskou činnost. Na Západě v uvozovkách hon na čarodejnice epochy McCarthyismu a zákazy na profese prostoupence v uvozovkách levých přesvědčení ve Spolkové republice Německo v 70. a 80. letech také patří do tohoto řečiště politiky ochrany normálního řízení podle panující koncepce před jejími alternativami. V podmínkách množství koncepcí ucházejících se o výhradní moc nad společností je vznik této části zákonodárství nevyhnutelný a při jejím vzniku v davově elitární společnosti je nevyhnutelné i zneužití této části zákonodárství, protože v masových soudních sporech obyvatel začíná určitá část z nich maskovat svou sobeckost a různorodé sociální patologie ideály a slogany té či oné koncepce. Pokud hovoříme o epoše potlačení řízení společnosti podle biblické koncepce a organizaci samořízení společnosti v řečišti záměru, pak profesionální právníci a zvláště zákonodárci, kteří se nezamýšlejí o její konceptuální podmíněnosti zákonodárství, jsou nejškodlivějšími typy. Jsou škodlivější než soukromí podnikatelé, kteří se zařizují podle aktuálních zákonů a mezer v nich, včetně bankéřů a spekulantů, protože soukromý podnikatel jako třída se zařídí podle jakéhokoliv zákonodárství, které z jeho úhlu pohledu jen vyjadřuje pravidla hry. Pokud se změní pravidla hry společně pro všechny, pak většina soukromých podnikatelů, které nezajímá nic kromě jejich vlastního biznisu a nepřemýšlí o globálních problémech sociologie, se jim opět přizpůsobí, zvláště pokud nebude ohrožen jejich život a nebude hrozit konfiskace jejich majetku a podniků. A pokud podnikatel má v naší době určité tradiční, nepsané právo nepřemýšlet o konceptuální podmíněnosti zákonodárství, pak právníci, pomlčka profesionálové a zákonodárci už takové právo nemají. Vraťme se k tomu, co řekl Henry Ford. Nemám nic proti všeobecné tendenci vysmívat se novým myšlenkám. Je lepší se ke všem novým myšlenkám stavět skepticky a vyžadovat důkazy jejich správnosti, než se honit za každou novou myšlenkou ve stavu trvalého víření myšlenek. Skepticismus v součtu s opatrností je kompas civilizace. Neexistuje myšlenka, která by byla dobrá jen proto, že je nová, ale pokud se stará myšlenka osvědčila, pak je to významné svědectví v její prospěch. Myšlenky samy o sobě jsou cenné, ale každá myšlenka je nakonec pouze myšlenkou. úkol spočívá v tom realizovat ji v praxi. Především chci dokázat, že myšlenky, které používáme, mohou být použity všude, že se netýkají jen oblasti aut nebo traktorů, ale jsou součástí nějakého obecného kodexu. Jsem naprosto přesvědčen, že ten kodex je zcela přirozený a chtěl bych to dokázat s takovou nevyvratitelností, která by vedla k uznání našich ideí ne v roli novinek, ale jako přirozeného kodexu. To je zase z té části úvod, má hlavní myšlenka. Tento odstavec, píší autoři, je při své krátkosti velmi obsažný, pokud pod termíny kodex a tím spíše přirozený kodex vidíme něco jiného než trestně právní kodex, kodex gentlemana, světa zločinu a dalších mistrů tajných děl, kodex cti různých korporací individualistů, morální kodex budovatelů komunismu nebo kapitalismu a další psané a nepsané kodexy davově elitární společnosti. Henry Ford v citovaném odstavci oznamuje, že se ve své činnosti řídí podle svého svědomí seznamem objektivních práv člověka, nakolik se mu je podařilo objevit, uvědomit si a pochopit. V souladu s tím ve své knize popisuje své vnímání normální algoritmiky řízení výroby a rozdělování produkce ve společnosti podle koncepce, alternativní biblické koncepci skoupení světa na základě lichvy a nadstátní organizace na mafiánských principech, panujících v západní regionální civilizaci. Ale Henry Ford to nedělá v právně strohých formách seznamu zákonů v uvozovkách o hospodářské a finanční činnosti, pracovních vztazích a sociálním zabezpečení nebo formou sociologického traktátu, strukturovaného podle obšírného spisku významných i méně významných otázek, ale ve formě obyčejného vyprávění, ve kterém jsou různé otázky ekonomie, psychologie, kulturologie, sociologie navzájem propojeny podobně, jako jsou propojeny v reálném životě. Vyprávění Forda je schopen při dobré vůli pochopit každý, kdo se zajímá o problematiku a uvědomit si její význam pro zabezpečení svého blahobytu a blahobytu celé společnosti, s výjimkou agresivních parazitů, kteří žít v blahobytu nesmí. Přitom Henry Ford ohlašuje své pevné přesvědčení, že jím objevené a realizované možnosti řízení výroby a rozdělování produkce a cesty řešení společenských problémů spojených s výrobou a rozdělováním produkce budou společnosti přiznány jako norma. V důsledku toho se vše to, co bylo poprvé úspěšně realizováno jako systém v činnosti Ford Motors, stane přirozeným pořádkem osobního a kolektivního podnikání a osobní a kolektivní účasti v podnicích vedených jinými lidmi, kteří se drží stejných norem. Významné je také to, že ty mravně etické a organizační normy řízení dokázali svou životaschopnost na úrovni mikroekonomiky v podmínkách biblicko-talmudické makroekonomiky, vybudované na principech mafiózně organizovaného panování lichvářů a burzovních spekulantů, podporovaných vší mocí státu a jeho právních mašinérií. Tady je k tomu hned poznámka pod čarou, tak si ji přečteme. Ta makroekonomika je nepřátelská pracovníkovi jak v roli toho, kdo produkci vyrábí, tak v roli toho, kdo ji spotřebovává. Henry Ford neměl moc nad makroekonomikou USA. ti, kdo na ní měli moc, nebo nad ní měli moc, záměrně vyvolali velkou hospodářskou krizi. V ní zanikla spousta podniků a spousta dalších byla poškozena. Mezi těmi, kdo strádal, byl i Ford Motors. Ze 36 závodů byli nuceni zavřít 25. Bylo to důsledkem právě makroekonomických faktorů, nikoli v důsledkem chyb vedení Ford Motors ve volbě a realizaci strategie činnosti. Z druhé strany kniha Henryho Forda Můj život, mé úspěchy vyšla 7 let před začátkem velké krize roku 1929. 7 let je doba zcela dostačující na to, aby společnost mohla popřemýšlet nad tím, co je v ní řečeno, začít měnit svou mravnost a etiku, včetně etiky práce a podnikání, a postavit potenciální organizátory v uvozovkách velké krize před nemožnost ji uskutečnit. K čemuž tedy evidentně nedošlo. Vracíme se zase k základnímu textu. Nyní ukážeme názory Henryho Forda na výrobu a spotřebu, jež představují kosterní základ života technické civilizace. Ford píše, základní funkce jsou zemědělství, průmysl a transport. Bez nich je život společnosti nemožný. Teď je tady závorka nějaká divná. Technické civilizace, biogenní civilizace založená na jiných principech a hodnotách může fungovat i bez nich. Aha, to je poznámka autorů. Spojují svět, to už je zase Henry Ford. Obdělávání půdy, výroba a distribuce předmětů spotřeby jsou stejně primitivní jako lidské potřeby a přece aktuálnější než cokoliv jiného. Je v nich kvintesence fyzického života. Jestliže zaniknou, pak zanikne i společenský život technické civilizace. Tento odstavec, píší autoři, dává jednoznačně pochopit, že Ford ve svých společensko-ekonomických vhledech začíná s ohlášení o systémové celostnosti mnohaodvětvového výrobně spotřebního systému, jehož fungování se promítá do ekonomického blahobytu nebo jeho absence ve společnosti nebo v nějakých jejich skupinách, a tím určuje i vně ekonomické aspekty blahobytu podmíněné ekonomickými. Dále Ford pokračuje. Práce je nad hlavu, díla, v závorce podnikání, nejsou nic jiného než práce. Naopak spekulace s hotovou produkcí a také spekulace s penězi, pomlčka lichvářství, to byla opět poznámka autorů, ta spekulace s penězi, lichvářství, nemá nic společného s dílem. Není to nic jiného než formálně přijatelnější druh krádeže, která nejde vykořenit cestou zákonodárství. Obecně je cestou zákonodárství možné dosáhnout málo čeho. Nikdy nebývá konstruktivní to zákonodárství. Není schopné dostat se za předěly policejní moci a proto čekat od našich vládních instancí ve Washingtonu nebo v hlavních městech států to, co není v jejich silách, znamená ztrácet čas. Do té doby, dokud čekáme od zákonodárství, že odstraní chudobu a odstraní privilegia, je nám souzeno sledovat, jak roste chudoba a množí se privilegia. Příliš dlouho jsme spoléhali na Washington a máme příliš mnoho zákonodárců, ačkoliv u nás nemají tolik volnosti jako v jiných zemích, ale připisují zákonům sílu, kterou nemají. Pokud je vnucen zemi, například naší, názor, že Washington to jsou nebesa, kde na obláčcích sedí na trůnech všemohoucí a všeznající, pak země začíná upadat do závislosti, která do budoucna nevěstí nic dobrého. pomoc nepřijde z Washingtonu, ale od nás samých. Navíc my sami jsme možná schopni pomoct Washingtonu jako nějakému centru, kde se soustředují plody naší práce pro jejich další rozdělení pro obecný užitek. My můžeme pomoct vládě, ne ona nám. A teď poznámky pod čarou, jednak k tomu, že zákonodárství nebývá konstruktivní, pod čarou autoři píší. To je skutečně tak. Pokud zákonodárci pracují v rámci nemravné koncepce organizace života lidí ve společnosti, jak tomu bylo při podřízenosti zákonodárné, výkonné a soudní moci biblické doktríně zavedení globálního otrokářství finančními prostředky. A teď poznámka k tomu, že pomoc nepřijde z Washingtonu, ale od nás samých. To je skutečně tak, ale předpokládá to osvojení prostými lidmi konceptuální moci a přidání jí pravého, pravdověrného charakteru, což za sebou nevyhnutelně vleče přeměnu státnosti a státní činnosti a tomu odpovídaje objevení se nových zákonů a zrušení pravomocnosti mnohých předchozích. Teď se vracíme zase k základnímu textu. Mravní princip, to je právo člověka na svou práci a její výsledky. To právo nachází rozličné formy projevů. Člověk, který vypěstoval svůj chléb, na něj získal i právo. Pokud jiný člověk ten chléb krade, krade u něj více než chléb, krade svaté lidské právo. Pokud nejsme schopni produkovat, nejsme ani schopni disponovat výsledky. Kapitalisté, kteří se takovými stali v důsledku kšeftování s penězi, jsou dočasným nevyhnutelným zlem. Mohou se dokonce ukázat ne zlem, pokud se jejich peníze znova vrací do výroby. Ale pokud se jejich peníze orientují na to stěžovat rozdělování, budovat bariéry mezi spotřebitelem a výrobcem, pak jsou skutečnými škůdci, jejichž existence skončí, jakmile budou peníze lépe přizpůsobené k pracovním vztahům. A to se stane tehdy, když si všichni uvědomí, že jen práce a nic jiného vede na pravou cestu ke zdraví, bohatství a štěstí. Henry Ford, opět úvod, idea, již se řídím. A tady je zase poznámka pod čarou k tomu, že se mohou ukázat ne zlem kapitalisté, kteří kšeftují s penězi, pokud ty peníze dají zpátky do výroby, tak k tomu píší autoři pod čarou. Zde Ford vyjádřil chybnou myšlenku. Viz práce VPSSR krátký kurz o charakteru bankovní činnosti a růstu blahobytu. Lichvářství jako systémový faktor v ekonomice, což je situace západu a postsovětského prostoru, je jedním ze způsobů realizace otrokářství a proto je vždy zlem. A přitom všichni oficiální, v uvozovkách bojovníci za práva člověka, na to téma svorně mlčí, jako by byli naprostými idioty. Pokud analyzujeme všechny nesmysly v uvozovkách lidskoprávníků na téma práv člověka posledních desetiletí, pak podstatu je možné vyjádřit následujícím heslem. Pryč se státností, ať žije mafiózní otroctví v civilizovaných formách. Já bych ještě možná řekla ani ne v civilizovaných, ale spíš ve skrytých formách. Protože když lidé vědí, že jsou otroci, tak to alespoň vědí a možná se mohou k tomu nějak postavit, ale když jim řeknete, že jsou svobodní, ale ve skutečnosti jsou otroky tak, jak to máme dnes zavedeno u nás a prakticky všude ve světě, tak potom ten otrok bude pracovat do roztrhání těla a přitom si bude myslet, že je svobodný. Zatímco ten skutečný otrok, který to ví, tak dokáže čas od času pána i přelstít, tak otrok našeho typu asi těžko. Každý se žene jenom za penězi a za tím, co mu páníčci někde za oponou vnuknou. Cestování a další věci, hlavně si užívat a stát se pokud možno co nejdřív zvířetem. To byla jenom moje poznámka, dojem, který to ve mně všechno vyvolalo. A teď se zase vracíme zpátky k základnímu textu. A skutečně, jak je možné pochopit z uvedeného fragmentu, to už píšou autoři, právo člověka na práci vytváří i jeho právo na výsledky jeho práce. Avšak, protože v mnoha odvětvovém spotřebně výrobním systému má práce kolektivní charakter, pak právo jedince na vyrobenou produkci je částečným a díky diskrétnímu charakteru mnohých druhů produkce a diskrétně porčnímu charakteru spotřeby dokonce mnohých nediskrétních druhů produkce a také kolektivnímu charakteru spotřeby mnohých druhů produkce, právo na vyrobenou produkci nemůže být v drtivé většině případů realizováno v naturální formě. Tady je k tomu vysvětlivka pod čarou. Diskrétní charakter produkce znamená, že se při evidenci používají výhradně celočíselné hodnoty. Jsou možné 102 automobily, ale nikoli v 102,23 automobilu. Diskrétně porční charakter spotřeby znamená, že evidence spotřeby má také vždy diskrétní charakter, určený množstvím v uvozovkách porcí, ačkoliv v samotné porci může být i neceločíselné množství nějaké komponenty. Ušití jednoho obleku vyžaduje různé množství látek, které nemusí být celočíselně vyjádřené. A teď ještě jedna poznámka. Pokud jste z lásky k tělocviku bez jakéhokoliv kořistnictví, účasti v showbiznisu sportu získali do osobního vlastnictví hřiště na volejbal, pak se samostatně přesto nemůžete těšit hře, protože volejbal je hra dvou týmů. To bylo na vysvětlení k tomu, že kolektivní charakter spotřeby mnohých druhů produkce. Takže díky všem těmto věcem právo na vyrobenou produkci nemůže být v drtivé většině případů realizováno v naturální formě. Tato okolnost vede k otázce, jak lze peníze, které jsou sami o sobě nic, a přesněji, jak peněžní oběh ve společnosti lépe přizpůsobit k vzájemným pracovním a spotřebním vztahům lidí v systémové celostnosti mnoha odvětvové výroby a rozdělení produkce? Protože právě práce této systémové celostnosti určuje a předurčuje velmi mnoho v blahobytu společnosti a každého člověka v ní. Otázka postavená Henry Fordem spočívá právě v tomto, ačkoliv sám Ford ji staví malinko jinak, protože různých aspektů této otázky se dotýká v různých částech textu. Ford analyzuje z těchto pozic historicky sformovaný v USA a na západě celkově systém samoregulace výroby a rozdělení produkce a přitom píše, přímo píše. Chci jen najít odpověď na otázku, zda existující systém dává maximum užitku lidem. To je z kapitoly 12, peníze. Pán nebo sluha. To je jasné a nedvojsmyslné vyjádření bolševismu, konajícího v zájmech pracující většiny, která si přeje, aby na její práci a životě nikdo neparazitoval. Ještě jednou to přečtu, co napsal Ford. Chci jen najít odpověď na otázku, zda existující systém dává maximum užitku lidem. Tak to bylo odbočení od tématu 3, objektivní práva a subjektivní zákony, a tím jsme se dostali k odbočení od tématu 4, které je titulováno takto. Mravně etické důsledky proburžoazních reforem v Rusku. Vzpomínám si na případ na Sibiři, kde jsem byl jeden čas v deportaci. Stalo se to na jaře během povodní. 30 lidí odešlo na řeku lovit dřevo nesené vodou. Večer se vrátili do vesnice, ale bez jednoho člověka. Na otázku, kde je 30., lhostejně odpověděli, že 30. zůstal tam. Na moji otázku, jak to zůstal, oni stejně lhostejně odpověděli, utopil se, stává se. A najednou jeden z nich začal někam spěchat, prohlašuje, že je třeba napojit kobylu. Na moji výtku, že koně šetří víc než lidi, jeden z nich za všeobecného pokyvování odpověděl, co bysme šetřili lidi? Lidi můžeme vždycky nadělat a kobylu? Zkus udělat kobylu. Tato mravně etická pozice, široce rozšířená mezi lidmi, obnažuje zdroj zla po roce 1917. Zdálo by se, že jde o maličkost, ale velmi charakteristickou. Zdá se mi, že lhostejný vztah některých našich vedoucích k lidem, ke kádrům a neschopnost ocenit lidi je přežitkem tohoto podivného a přesněji strašného vztahu lidí k lidem, který se projevil v dané epizodě z daleké Sibiře. Je třeba konečně pochopit, že ze všech cenných kapitálů, které na světě jsou nejcennějším a rozhodujícím kapitálem lidé, kádry. Je třeba pochopit, že v našich současných podmínkách kádry řeší vše. To bylo z vystoupení Josefa Vysarionoviče Stalina 4.5.1934 před absolventy vojenských akademií. A teď autoři. Skutečně, kádry řeší vše. Komu se to tvrzení vynikajícího manažera, státníka a hospodáře J.V. Stalina nelíbí, ten se může spokojit s jinou, ve své podstatě čistě otrokářskou formulací. Prostředky představují zdroje patřící firmě A, a ačkoliv zaměstnanci té firmy jsou pravděpodobně jejím nejcennějším zdrojem, přesto jsou jsou zdrojem, který podléhá účetní evidenci. Podtrhněte správnou variantu. R.A. Anthony, profesor business školy Harvardské univerzity, základy účetnictví, první vydání v ruštině, v roce 1992, strana 9. A poznámka pod čarou, stoupenci v uvozovkách ideálu transformace Ruska do západního střihu a v uvozovkách práv člověka v západním smyslu slova by měli pochopit, že poznámka ve skriptech účetnictví obchodní školy Harvardské univerzity o tom, že personál firmy nepodléhá účetní evidenci, je odpovědí na otázky obecenstva s otrokářskými ambicemi. Otroci jako jeden z výrobních prostředků účetní evidenci nevyhnutelně náleží. A pokud v archivech USA, hlavně v jižních státech, pohledáme účetní dokumenty z období před občanskou válkou, ukáží nám, že je to skutečně tak. ale snahy zahrnout personál do účetní evidence, pramenící z nevědomých úrovní psychiky, existují i v naší době, což velmi výstižně charakterizuje mravy, psychologii a skutečnou situaci většiny lidí ve společnostech v USA a na západě celkově. Teď zase zpátky. Skutečně, při veškerém očividném významu různorodé techniky a technologií ve všech odvětvích hospodářství současné civilizace pracují ne peníze, ne průmyslové vybavení, ne technologie a počítačové programy, ne mrtvé vědomosti, natištěné v knihách. Pracují živí lidé, kteří to všechno řídí nebo vnáší svou ruční nebo intelektuální bezprostřední práci. Přitom drtivá většina produkce a služeb nutných pro život jedince, rodiny, státu v současné civilizaci jsou takové, že nemohou být vyprodukovány samostatně nikým. Jejich kvalitní výroba vyžaduje, aby nejedna desítka kolektivů různých podniků a ústavů sladěně pracovala. Tady je pracovali, ale tady je to s měkkým i má být s tvrdým. Jako jeden člověk v uvozovkách, který je jakoby zároveň v mnoha jedincích a plní na různých místech různé prvky celkové práce, v závorce technologického procesu a plní je s potřebným profesionalismem a dobrou vůlí. Pokud toto není přítomno, pak v závislosti na stupni odklonu od tohoto ideálu se všechny projekty začínají zdát nerealizovatelnými jako maximum a jako minimum. Kvalita jejich plnění vyvolává u spotřebitelů i části samotných pracovníků kritiku. V řadě případů proto, aby projekt zkrachoval, stačí, aby někdo z několika tisíc zúčastněných udělal chybu, které si nevšimnou jiní, nebo si všimnou a neodstraní ji, nebo aby někdo dělal svou část všem společné práce záměrně bez dobré vůle, nesvědomitě. Komplexní odstranění člověka z výroby a přechod k plně automatizované výrobě problém neřeší, jen zhoršuje, protože za prvé, v programovém zabezpečení práce automatiky, které vytváří kolektivy, se otiskují nejen jejich přednosti, ale i chyby a neřesti těch kolektivů a jedinců, které je tvoří. Za druhé, jedna z principiálních vlastností většiny případů použití automatiky spočívá v tom, že kontrola správnosti jejího fungování a odstranění jejich chyb v průběhu automaticky řízených, zvláště rychlých procesů je ze strany lidí z větší části nemožná. Zase příklad pod čarou. Vypovídající příklad. V roce 1960 na úsvitu epochy automatizace a komputerizace došlo k incidentu na kosmodromu Bajkonur. V důsledku chyby řídících systémů se zažehl motor druhého stupně v raketě, stojící na startu. Žhavé plyny propálily obal palivových nádrží prvního stupně a raketa explodovala. V důsledku individuální chyby v práci kolektivu zemřelo 91 lidí, kteří se v té době nacházeli poblíž. A zase základní text. V důsledku uvedených vlastností výrobní báze současné společnosti jsou vzájemné vztahy vedoucích a podřízených, vzájemné vztahy pracovníků jedné hierarchické úrovně během určité doby na jakémkoliv podniku základem jeho budoucích jak úspěchů, tak neúspěchů. V souladu s tím nejdestruktivnějším ve vztahu k jakémukoliv kolektivnímu dílu je princip vedení vyjádřený známými přístupy k podřízeným. Já jsem vedoucí, ty hlupák. Povinností personálu je plnit pokyny a ne strkat nos do záležitostí vedení a tak dále. A k nadřízeným, ty jsi náčelník, já hlupák, co si pán přeje, pro vás všechno, bez ohledu na svědomí a tak dále. Pokud v kolektivu panuje podobná psychologická mravně etická atmosféra a je podporována vedením a kromě toho i celospolečenskými faktory, pak je podnik odsouzen vláčet smutnou existenci v důsledku toho, že se na něm formuje hierarchie skutečných blbců a těch, kdo si na ně v zájmu kariéry hrají, která rodí nekompetenci a neadekvátnost zaujímaným postům na všech úrovních řízení technologických procesů a na úrovních řízení kolektivu. To se týká i národního hospodářství celkově jako systému, tvořeného množstvím podniků, řízených na základě principů vyjádřených výše. Tady poznámka, v kultuře západu se tento styl společenského samořízení popisuje v žánru černého humoru Murphyho zákony. Bohužel, jak ukázal průběh reforem na území SSSR po roce 1991, manažerský korpus celkově s malými výjimkami projevil ve vztahu ke kolektivům, které řídil, všechno si dovolování a lhostejnost. Ředitelé a vyšší management většiny podniků zneužívali postavení, potlačovali a vyháněli všechny, kdo neakceptoval jejich agresivní parazitismus a sebeobohacování na přerozdělování všelidového z hlediska tehdejších zákonů a družstevně kolchozního majetku do vlastních kapes. Podobné prakticky plošné chování ředitelů a vyššího managementu k podřízeným jako k pracujícímu dobytku, kterému se nepřiznávají jakákoliv práva a důstojnost člověka, zrodilo v kolektivech, které nebyly schopny zorganizovat odpor mafióznímu chování nadřízených, silnou nechuť pracovat čestně, svědomitě. Zase poznámka, svědomitě znamená pracovat, zvyšovat si kvalifikaci, projevovat iniciativu namířenou pro blaho společnosti nebo na blaho společnosti, bez dokonalování produkce, technologií, organizace práce, pomáhat ostatním, včetně vedoucích, která není předepsaná povinnostmi ve společném díle. Čili to je svědomitost. Reálně v mnohých kolektivech podřízení tiše nenávidí nebo jednoduše opovrhují veškerým vedením jako defektními lidmi, kteří dlouhodobě sprostě, drze a beztrestně zneužívají svého postavení. A taková psychologická mravně etická atmosféra v mnohých, pokud ne ve většině kolektivů na podnicích, je hlavním důsledkem poststalinských epoch v uvozovkách oteplení, stagnace a demokratických reform v Rusku a dalších státech bývalého Sovětského svazu. V souladu s tím vytvoření v kolektivech psychologické mravně etické atmosféry motivující ke svědomité individuální a kolektivní práci je hlavní problém, který je nutné řešit ve většině podniků a ve společnosti celkově pro zajištění nebo obnovení jejich úspěšné společensky prospěšné práce a tím i pro překonání společensko-politické krize v Rusku. Je tomu tak, protože v nyní existující psychologické mravně etické atmosféře se ocitá v neplodné situaci jakákoliv osobní profesionalita, protože je zbavena iniciativní svědomité podpory okolí na základě dobré vůle, přičemž bez ohledu na to, jak vysoká by byla nebo v jaké oblasti by se nacházela. To se týká profesionalismu všech a každého bez výjimky, počínaje profesionalismem úklidové čety nebo kuchaře a konče profesionalismem skutečně mimořádných osobností vědy, kultury a státního řízení. Tak vážení a milí přátelé, tady naše čtení dnes ukončíme, bohužel, bylo by fajn přečíst to do konce, ale je to ještě dlouhé, tak si to necháme na příště. Já vám nyní už děkuji za pozornost, dáme si písničku a potom, tak jako vždy, letem, světem, internetem. Hezký podvečer. Еще